en það var ýmislegt sagt um vatnið sko hlíðarvatn það sko hafurstaðir eru svona að sunnan verðu svona eins og í Kastalabrekku það heitir nú Bæjardalur kring og svo hérna Djúpadalsá á að sunnanverðu en Fossá að vestanverðu við túnið á höfustöðum en fyrir sunnan Djúpadalsá ég ætla að segja þetta fyrst svona
Nei, þetta ágætt
fyrir sunnan Djúpadalsá eru rústir sem að heita hnafstaðir þar var fyrsti bæri í Hnappadal Hnappadalsýslu og Hnappadalsýslan dregur nafna af þeim bæ og ekkan hans Hnaps hún átti tvö börn ég hef heyrt að það voru systkini að veiða gegnum ís í Hlíðarvatni var kallað að dorga í gegnum ís og fórust bæði í vatnið þá leggur móðir þeirra það á vatnið að það skuli aldrei farast maður í það meir og ekki blessast veiði úr því en ég bjó á Hafurstöðum í 27 ár og bróðir mannsins míns Hallur og Hrafnhildur á Hlíð sem bær sem fyrir miðju vatninu svo veikist Hallur máur minn fluttur suður haustið 44 svo haldið að hann honum vesnaði svona í nóvember og konunni gerð orð að koma suður og hún fer og yfir manninum allan veturinn og elur barn í apríl held ég með segja 12. Barnið en 11 eru heima og elstu börnin eru 15 og 16 ára og þau sjá alveg heimilið þá var búið að stofna kvenfélag í hreppnum Og kvenfélagið langaði til að gera eitthvað fyrir börnin og skrifa mér og byrja mig að mæta á fundi og segja sér hvað börnin þurfi helst með. Ég fer ríðandi, vatnið var ísilagt og ég fer niður vatn því það var þægilegra. Og nótt niður í sveit en á leiðinni frammettir sonur minn með mér gangandi þá brestur ísinn undan hestinu mínum og við ferum bæði niður en sonur minn náði í jakkakragan og dró mig upp úr en hesturinn druknaði fór undir ísinn og þar með taska fulla fötum á hlíðarbönnin sem aldrei hefur sést en hestin rak vorið með hnakknum á Hallur dó í maí vorið og Hrafnhildur eftir ekkja með 12 börn. Og þau börnin hennar búa enn á hlíð og hún.
Já, það svona, já, það aldrei átt að blessast úr því veiðinni.
En það hefur veiðst mikið í vatninu. En hvort að það hefur borgað sig, það get ég ekki sagt. En það má nærri einstakt heita að skuli aldrei hafa orðið slys. Því að það hefur oft verið farið ógætilega yfir vatnið.